Blaðsíða 15. Samstarfssamningurinn við Íþróttasamband fatlaðra. Blindrafélagið og fleiri aðilar gerðu tímabundasamning við Íþróttasamband fatlaðra, IF, árið 2018 vegna undirbúnings Patreks A. Axelssonar og Más Gunnarssonar fyrir Ólympíumót fatlaðra í Tókíó 2020. Markmiðið var að skapa fötluðum afreksíþróttamönnum sömu aðstæður og ófötluðu afreksfólki, aðstæður sem taldar eru nauðsynlegar til að afreksíþróttamenn hafi möguleika á að ná árangri í alþjóðlegri keppni. Már og Patrekur eru báðir félagar í blindrafélaginu, Már keppir í sundi og Patrekur í spretthlaupum. En margt fer öðruvísi ætlað er og nú hefur Ólympíuleikunum verið frestað ár vegna útbreiðslu koronuverunar. Þeir hafa hvorum sig verið sér og íþróttinni til sóma og hafa áfram góða möguleika að vinna sér en keppnisrétt á Ólympíumóti fatlara í Tókíó 2021 að því gefnu að þeim verði áfram skapaðar viðeigandi aðstæður til að æfa og keppa og að þeir leggi áfram jafnhart að sér og hinga til.